Takže ďakujeme za krásnu pieseň. Už vás nebudem viac vítať, už ste boli párkrát privítaní, ja tiež. Chceme si otvoriť Božie slovo a spoločne ho študovať. Tému na tento týždeň v biblických úlohách sme mali o uctievaní. Čo to je uctievať? Uctievanie. Taká je otázka, ktorú sme dostali aj v triede sobotnej školy. A ja sa pokúsim o tom hovoriť aj v tomto biblickom zamyslení. Možno úvodom poviem, že uctievanie nie je úkon. Uctievanie, podobne ako viera, je životný štýl. A teda povedať, že keď urobím toto, tak uctievam, je tak trošku nezmysel. To môže byť forma uctievania. A tak som sa zamýšľal nad otázkou, že či je možné aj neuctievať. Skúsme o tom porozmýšľať. Pretože Biblia nám hovorí o tom, že sú tu rôzne predmety uctievania, minimálne dva smery uctievania. Otázka je, že či môžeme aj neuctievať. Keď neuctievame na jednu stranu, pravdepodobne uctievame niekoho iného, ale je možné aj neuctievať? Ale to si nechajte na popoludne alebo na večer. Blížila sa židovská veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. Keďže sa predtým nachádzal v Káne a potom v Kafarnaume, tak bolo potrebné do Jeruzalema vystúpiť, pretože Jeruzalem leží pomerne vysoko položený. Teda Ján, evangelista Ján nám píše o Ježišovi, ktorý prichádza do Jeruzalema, a to, že prichádza do Jeruzalema, znamená, že pôjde do chrámu. Asi si nedokážeme predstaviť, že by Ježiš prišiel do Jeruzalema a nešiel do chrámu. Jeruzalem v čase Ježiša Krista je Božie mesto. Opakujem, v čase Ježiša Krista. Nie som si istý, či dnes je Jeruzalem možné nazvať ako Božie mesto. A v tomto meste je chrám. A chrám to je miesto, kde sa môžete stretnúť s Bohom. Aj keď Boh je všade prítomný a stretnúť ho môžete kdekoľvek, tak chrám je miesto, kde si Boha môžeme viac uvedomovať. Pravdepodobne, keď sme v práci, tak si ho nedokážeme tak veľmi uvedomovať. Alebo keď sme niekde na cestách, alebo keď riešime nejakú domácu pracovnú povinnosť, tak nie vždycky máme tú schopnosť sa sústrediť na Pána Boha. Keď prídeme do chrámu, teda do Božieho domu, do modlitebne, do priestoru, ktorý je k tomu účelu oddelený, tak si viac uvedomujeme Boha. A Ježiš Kristus prišiel do chrámu, aby tam niečo našiel a aby tam niečo ponúkol. Čo Ježiš Kristus hľadá v chráme? Jednoducho povedané, zbožnosť. Zbožných ľudí. Akí sú to zbožní ľudia? To vychádza zo slovíčka, alebo z dvoch slov, z ktorých je to zložené, z predložky z a zo slova Boh. Zbožní ľudia sú tí, ktorí sú s Bohom. Akí sú bezbožní ľudia? To sú tí, ktorí nemorálni, násilní, ktorí zle robia, ktorí zle myslia? Nemusia byť. Oni žijú bez Boha, preto sú bezbožní. A Ježiš Kristus hľadá teda ľudí, ktorí sú s Bohom, ktorí túžia po Bohu. Keď pri tejto istej príležitosti, v ten istý deň, vyženie ľudí z chrámu, určitých ľudí vyženie z chrámu, tak povie, môj dom sa bude volať domom modlitby. Domom modlitby pre všetky národy. Je to teda miesto, kde sa človek prichádza pomodliť. A modlitba znamená, že sa spojíte s Pánom Bohom. Opäť, modlitba nie je úkon. Modlitba je tiež určitý životný štýl, pri ktorom vyznávame, že bez Boha si to nedokážeme predstaviť. Chrám je teda miesto domov pre tých, ktorí hľadajú Boha. A Ježiš Kristus prichádza do chrámu, aby našiel takýchto ľudí. A keď prišiel do chrámu pri tej príležitosti, tak aby takých ľudí našiel, tak musel najprv niektorých vyhnať. Aby potom tí, ktorí naozaj hľadali Boha, tam mohli prísť. A čo ponúka? To je to druhé, čo prichádza Ježiš Kristus do chrámu robiť. Pri jednej príležitosti povedal, ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa. Ako hovorí písmo, rieky, prúdy živej vody budú tiec z jeho vnútra. To povedal pri jednej príležitosti. Pri inej príležitosti povedal, ja som cesta, pravda a život. A tak ďalej, a tak ďalej. Ježiš Kristus ponúka toho veľa. Ponúka predovšetkým stretnutie so sebou a so všetkým požehnaním, ktoré z toho plynie. A medzi tým, čo Ježiš hľadá v chráme a čo ponúka, je veľký súvis. Chrám je miesto, kde je možné stretnúť sa s Bohom, prijať požehnanie od Pána Boha a zároveň ukázať Bohu aj ľuďom, prečo žijem, čo je pre mňa dôležité. Chrám je teda dôležité miesto, ale to, čo je na tom chráme dôležité, nie je určite tá stavba alebo tá výzdoba. V chráme sú dôležití ľudia, ktorí prídu do chrámu za určitým účelom. Pretože na každé miesto sa chodí za určitým účelom. Chrám je dôležitý preto, že tam môže byť Boh. Ale chrám je obyčajne taký, pretože chrámy sú rôzne, akí sú ľudia v ňom. To, čo tvorí chrám, nie je tá výzdoba predovšetkým, alebo miesto, kde je umiestnené, ale tí ľudia, ktorí sú vnútri. A ešte, keď ideme hlbšie, tak chrám je taký, akého Boha majú v srdci tí ľudia, ktorí tam sú. A keď Ježiš Kristus pri tejto príležitosti vošiel do chrámu, tak zosmutnel. Pretože to, čo videl, ho nepotešilo. Videl ľudí, ktorí boli neobyčajne hrdí na svoju zbožnosť, na tú formálnu zbožnosť, ale on z toho nemal radosť. Nádvorie Jeruzalemského chrámu vôbec nepripomínalo, že by to mohol byť chrám. Ono to vyzeralo ako trhovisko. Ľudia si to usporiadali tak, aby im to vyhovovalo. A tak niektoré veci tam neboli, alebo boli skryté akoby v úzadí, bolo ich možné prehliadnuť, iba preto, že ľudia si spravili z chrámu miesto, kde by sa oni cítili dobre. Kde by sa naplnili tie ich túžby, to, čo oni nosili vo svojom srdci. To nádvorie plné svetského ruchu bolo verným obrazom toho, čo tí ľudia nosili vo svojich srdciach. To znamená láska k peniazom, naplnenie vlastných túžob a neochota počúvať Pána Boha. A tak atmosféra v chráme odrážajú to, ako tí ľudia žijú, čím tí chrámoví ľudia žijú. Chrám je miesto, aby sa stretli s Bohom, ale zároveň toto miesto ukazuje, čo tí ľudia majú v srdci a aká je ich úprimnosť. Ježiš povedal Židom, zbúrajte tento chrám, tento dom a jeho za 3 dni postavím. Oni sa tomu divili, ako je to možné. A Ježiš Kristus tým naznačil, že je niečo oveľa dôležitejšie ako to, čo si my pod chrámom predstavujeme. Pretože účel chrámu nie je v tom, čo je navonok, ale čo je vnútri, v tom úplne najhlbšom vnútri. To, čo bolo v Jeruzaleme najdôležitejšie pre obnovu a záchranu človeka, nebola budova, ale Božia prítomnosť. My totiž prichádzame do chrámu preto, aby sme vyriešili ten najväčší problém, ktorý máme. Pravdepodobne by sme chrámy nestavali, keby sme si neuvedomovali, že sú to problémy, ktoré nám skracujú život, ktorí nám berú kvalitu života a my nie sme schopní pokračovať ďalej. Keby nebolo toto, tak my pravdepodobne ani Boha nehľadáme. Ale pretože si uvedomujeme, že dĺžka a kvalita nášho života súvisí s tým, či Boha budeme alebo nebudeme rešpektovať, tak do toho chrámu predsa len ideme. A keď sme v tom chráme a zoznámime sa s Pánom Bohom, tak zistíme, že mimo Ježiša Krista neexistuje žiadny prostriedok, ktorý by nám mohol pomôcť zbaviť sa príčiny, ktorá spôsobuje tento náš stav. A preto Ježiš Kristus prichádza do chrámu. Prichádza a ponúka nám svoju prítomnosť v našich životoch. Aby mohol zmeniť ten chrám, tú atmosféru, ktorá sa nachádza v chráme. Ale Ježiš vie, že skôr, než sa zmení tá atmosféra v chráme, je potrebné zmeniť tú atmosféru v srdci. Pretože keď sa zmení srdce, bude to vidieť navonok a bude to cítiť v tom chráme. Povedal som, že chrám je miesto, kde je teda možné stretnúť sa s Bohom a toto stretnutie by nás malo ovplyvniť. My síce by sme asi toto miesto nenazvali chrámom, ale ono má ten istý účel ako Jeruzalemský chrám. Je to miesto, kde sa stretávame s Bohom. Boh nám chce dať svoje požehnanie, chce nás dôležité veci naučiť, chce nás naučiť aj to, ako máme uctievať správnym spôsobom, pretože tento svet nás tiež učí uctievať, ale nesprávny smer a nesprávny objekt. A tak Boh nás v chráme ovplyvňuje. Keď sme tu, tak Boh na nás plýva. Teraz, jak vám hovorím, a my veríme, že sú to slová, ktoré prichádzajú od Neho, a my sa tým necháme ovplyvňovať. Viete, ale skutočnosťou je to, že v chráme aj my ovplyvňujeme Pána Boha. Nie len to, že ovplyvňuje on nás, my ovplyvňujeme jeho. Ak by táto veta nebola pravda, tak by Boh nikdy neopustil Jeruzalemský chrám. Ak by sme my nemali možnosť Boha ovplyvňovať, a Boh je neovplyvniteľný v tomto bez ohľadu na to, čo by robíme, tak Jeruzalemský chrám by stál doteraz a možno ešte ten Šalamúnov, nie len ten druhý. Ale Boh ten chrám z určitých dôvodov opustil a dokonca nechal ho zbúrať. Vlastne tým povedal, ten dom už nie je treba. Už tam nemá kdo bývať. Ten dom prestal plniť svoju funkciu. A tak náš postoj v chráme môže vyvolať u Boha radosť alebo zármutok. Svojím postojom ovplyvňujeme Božie prežívanie v chráme, ktorý bol postavený na jeho oslavu, aby sme sa tu spoločne stretávali. A teda my máme možnosť ovplyvniť, ako sa tu dnes medzi nami bude cítiť Boh. Súhlasíte s tým? Ako by ste ho chceli ovplyvniť vždy, keď prídete do tohto domu? Čo by sme chceli urobiť, aby on sa tu cítil dobre? Niekedy ľudia hovoria, viete, mňa to tam už veľmi nebaví chodiť, ja sa tam necítim dobre. Poznáte túto vetu? Prepáčte, ako keby bolo najdôležitejšie, aby som sa ja niekde cítil dobre. To je ako keby to najdôležitejšie v našom živote. Aby som sa ja niekde cítil dobre. Predovšetkým ja. A tak nezabudneme. Vždy, keď budeme vchádzať do tohto domu, budeme mať vplyv aj na to, ako sa Boh v našej prítomnosti bude cítiť dobre. Alebo nie dobre. Raz v Jeruzaleme otvárali nový chrám. Stavali ho 7 rokov, pracovalo na ňom 150 000 robotníkov a 3850 dozorcov a úradníkov. Biblia dáva taký veľký priestor opisu výstavby chrámu, aký dáva potom neskôr v tom, aké bolo vládnutie kráľa, ktorý ten chrám nechal postaviť. To znamená toľko, koľko sa Biblia venuje príprave a výstavbe Jeruzalemského chrámu, sa venuje aj toľko priestoru Šalamúnovej vláde. Bol to nádherný chrám, ľuďom sa páčilo, ale Boha zaujímalo niečo iné. Viete, čo sa Bohu páčilo najviac na tom chráme, keď ho otvárali? Postoj a modlitba muža, ktorý v tom čase bol, zdá sa, najdôležitejší zo všetkých Izraelcov, pretože niesol titul kráľa. Slovo Božie venuje taký istý časový priestor, alebo taký rozsah textu, aký potom venuje celej výstavbe alebo predtým celej výstavbe toho chrámu taký priestor venuje, aby opísalo modlitbu tohto muža. Čo je zvláštne. A ako som povedal, tak istý priestor je venovaný potom celej jeho vláde. A si predstavte, že to, čo ste schopní v modlitbe zhrnúť do pár minút, má takú istú dôležitosť ako 7 rokov výstavby alebo niekoľko desiatok rokov vládnutia. Ako sa Šalamún modlil? Prečítam vám iba časť tej modlitby. Tá modlitba bola trošku dlhšia. Sklon sa k modlitbe svojho služobníka a k jeho úpeniu o Hospodina. Bože môj, aby si vypočul jeho úpenlivú prosbu, ktorú ti tvoj služobník dnes predkladá. Nechže sú tvoje oči nocou dňom upreté na tento dom, na miesto, o ktorom si sa vyslovil, že tam bude tvoje meno. Vypočuj modlitbu, ktorú ti tvoj služobník predkladá na tomto mieste. Počuj úpenlivé volanie svojho služobníka a svojho izraelského ľudu, keď sa budú modliť smerom k tomuto mestu. Vypočuj zo svojho nebeského sídla a keď vypočuješ, odpusť. Ešte sa pokúsim pár slovami zhrnúť Šalamúnovu modlitbu z tých ostatných myšlienok, pretože to zabera niekoľko veršov. Bože, buď tu s nami. Nech sú tvoje oči v noci aj vo dne upreté na tento dom. Počuj našu modlitbu, keď k tebe voláme. Odpusť naše previnenia a ved nás cestou, ktorou máme kráčať a nech je tu oslavované tvoje meno. Toto je zhruba obsah Šalamúnovej modlitby. A potom Boh odpovedá. V 9. kapitole v 1. kráľovskej čítame Božiu odpoveď. Vypočul som tvoju modlitbu a tvoju úpenlivú prosbu, ktorými si sa ku mne utiekal. Posvetil som tento dom, ktorý si postavil, aby tam trvalo, prebývalo moje meno. Moje oči a moje srdce tam budú ustavične. Boh je ten, ktorý počuje hlas, vidí pery, ktoré sa pohybujú, ale pozná aj zámery srdca. A vie, že v tomto dome, ktorý nechal postaviť Šalamún, ktorý stál veľa peňazí a stál veľké úsilie, tam Boh bude mať svoje miesto, že je tam vítaný. Ľudia ho tam totiž pozývajú. A tak Šalamún si prijal, aby Boh bol rešpektovaný, uctievaný, aby bol Bohom v tomto chráme a v ich srdciach. Bol to slávny chrám. A v tomto chráme bol naozaj Boh prítomný. A potom tu bol ešte ďalší chrám. Tento chrám totiž Babylončania zbúrali. Nezostalo po ňom nič. A potom prišiel ďalší chrám a keď prorok Hageus predpovedá, aký to bude chrám, tak povie, viete, ten druhý chrám bude ešte slávnejší. Ešte slávnejší ako ten Šalamún. V 2. kapitole Ageus píše, budúca sláva tohto domu bude väčšia ako predchádzajúca. Na tomto mieste budem udeľovať pokoj, znie výrok Hospodina zástupov. Tento chrám nikdy nebol taký slávny a bohatý ako ten predchádzajúci. Nebol tak bohato a krásne zdobený. Bol stavaný až 46 rokov. Ale v tomto chráme bol Boh viditeľne prítomný. Už ako 12-ročný Ježiš tam prišiel, aby povedal, viete, mne sa oplatí stráviť hodiny a dni v tomto chráme, aj keď som dieťa, lebo tu sa niečo dôležité môžem naučiť. Tam vonku je zábava, tam si ľudia riešia to, čo ich baví. Ale tu v chráme, tu sa dozviete to, čo určuje váš život. Neskôr na jeho nádvorí uzdravoval, vyučoval, pomáhal ľuďom. Aj veľmi rázne vyjadril, že ak chrám má byť chrámom, musí byť očistený od všetkého svetského. Že do chrámu jednoducho sa nepatrí nosiť svetské veci. A to je preto, aby sa v ňom dobre cítili ľudia aj Boh. Ale hlavne, aby sa mohli vzájomne stretnúť. Aby naozaj na tom mieste došlo k stretnutiu Boha a s jeho ľudom. A aby ľudia mohli počuť Boží hlas. Dnes po rokoch a stáročiach, kedy ľudia vystavali veľa chrámov, katedrál, modlitební a kostolov, aj my sme v dome, ktorý nazývame Boží. Asi by sme ho nenazvali chrám, ale to vôbec nie je dôležité. Je to oddelené ako miesto, kde sa človek môže stretnúť s Bohom. Je tu preto, aby náš Otec mohol byť s nami a my si prajeme, aby tu naozaj bol a aby vedel, že je medzi svojimi. Možno sa tu nebudeme vždy cítiť najlepšie, ako som pred chvíľou povedal, ale dovolte mi povedať, že to vôbec nie je najdôležitejšie. To, ako sa cítime, totiž my, je nielen ovplyvnené tým, že je Boží dom, že je to Boží dom, ale čím čo všetko sme si do tohto miesta priniesli zvonku. Oveľa dôležitejšie je, ako sa tu cíti on. Nie preto, že by tu bol hosť, on tu má byť domáci. Ale on sa tu bude cítiť dobre. Aj preto, že my si budeme uvedomovať, že on je dôležitejší ako my. A tak môžeme urobiť Pána Boha pánom svojho života. Takým spôsobom, aby tam, kde prichádzame uctievať jeho meno, on vedel, že jeho meno je tam ctené a jeho osoba je tam vítaná. Buďme ochotní urobiť Ježišovi Kristovi napríklad tak, ako Mária Magdaléna, keď si sadla k jeho nohám, napriek tomu, že sa to ostatným nepáčilo ani jeho sestre, pretože ona nechcela, aby jej uniklo nejaké slovo, tak si sadne blízko k jeho nohám a vypočula každé slovo. Alebo príde aj na miesto, kde ju nikto nevíta a ona svoju drahocenú masť vyleje na jeho hlavu a na jeho nohy, aby bez ohľadu na to, čo si ostatní myslia, mu povedala, ja ťa mám rada. Alebo ako Zachej, ktorý v jeho prítomnosti vyznal svoje hriechy a napravil krivdy, ktoré napáchal. Alebo ako Saul, neskorší Pavol, ktorému Boh ponúkol novú cestu a on ju prijal. To všetko je uctievanie. Ak to budeme robiť, bude aj pre nás platiť zaslúbenie, ktoré nechal Pán zaznamenať do svojho slova, do poslednej knihy Zjavenia, kde v správe k jednotlivým zborom sa píše aj toto. Kto zvíťazí, toho urobím stĺpom v chráme svojho Boha. Takže už nikdy nevíde a napíšem naň meno svojho Boha. Meno mesta svojho Boha, nového Jeruzalema, zostupujúceho z neba od môjho Boha i moje nové meno. To neznamená, že v nebesiach budeme ako stĺpy a podopierať nejakú strechu. To znamená určite niečo iné. Určite zábavnejšie, krajšie a užitočnejšie. To zaslúbenie patrí aj všetkým tým, ktorí vedia, že chcú vytvárať dobrú atmosféru v Božom dome pre oslavu Boha. A tak Pán Boh nás pozýva k tomu, aby sme boli ľuďmi, ktorým záleží na to, ako sa cíti Boh v našej prítomnosti. Môžeme byť tými, ktorí svojou prítomnosťou na bohoslužbe chcú pomáhať iných, aby aj tí druhí cítili, že Boh je šťastný, keď sú tam. Môžeme byť tými, ktorí svojím vplyvom pozývajú Boha, aby prišiel a aby neodchádzal, aby zostal. A za takýto prístup Boh sľubuje víťazstvo. To víťazstvo je nie len vtedy, keď sa Ježiš Kristus vráti na túto zem, ale už vtedy, keď takým spôsobom žije na tejto zemi, pretože ukazuje, že Božia moc s ním žije každý deň. Na jednom z britských ostrovov, nedaleko Veľkej Británie, bolo sídlo anglickej kráľovnej A v čase, keď ešte bola monarchia v minulých storočiach, tak tam prišiel jeden turista a nedaleko toho sídla stretol jednu ženu, rolníčku a pýta sa, kráľovná sem chodí často? Nie veľmi často, ale sme radi, keď ju tu vidíme. A keď príde, tak vás niekedy príde pozdraviť? Áno, kráľovná je veľmi milá, ona vždycky, keď je tu, tak príde medzi nás a pozdraví nás, je to veľmi dobré. A pretože ten človek bol kresťan, tak sa pýta, že a chodí na tieto miesta aj kráľ nebies? A tá žena hovorí, nie, nechodí, on odtiaľto neodchádza. Amen.